but mother.
Dolorosa. Quam tristis et afflicta. Quam tristis et afflicta. Santo Amado.